fulltrúa þessa fyrirtækis í tíð minni í stjórnarráðinu, en þá þegar voru þeir orðnir áhugasamir um þetta verkefni. Ég sagði nú að það væri ekki mikill pólitískur vilji á Íslandi fyrir sæstrengslagningu og útskýrði að það helgaðist einkum að því að við sæðum fyrir okkur hærra orkuverð, ef svo verið raunin, og við vildum nýta orkuna til atvinnuuppbyggingar hér innanlands. Nú tek ég eftir því að þegar þetta fyrirtæki kynnir verkefnið eða þegar það er rætt í greinsandi tanns, þá er einmitt útlistað að þessi tenging muni leiða til stórfelldrar atvinnuuppbyggingar í norðaustur Englandi. Það er einmitt eitt af þeim svæðum sem er í forgangi hjá breskum stjórnvöldum varðandi byggðaþróun. En síðan þá hefur greinlega eitt og annað gerst. Að hafa komið nýjar ríkisstjórnir, hver annari móttækilegri fyrir hugmyndum að utan, hvort sem þær koma frá aflandskróneigendum sem að vilja láta losa um fjármagnið án þess að greiða nokkuð gjald fyrir það, eða frá kaupmönnum sem að vilja fá að flytja inn meira af ófrosnu kjöti og ógerilsneyddum matvælum, nú eða frá orkufólki eins og fulltrúum þessa Atlantshafs ofur tengi fyrirtækis. Og þróunin er öll á sama veg. Fyrst og fremst jákvæð viðbrögð íslenska stjórnvalda, og maður fer að velta fyrir sér í þessu tilviki hvort að þetta sé einmitt afleiðing þess sama, þessar jákvæðinni ríkisstjórnarinnar gagnvart þessum áhuga útlendinga á að fá sínu framgengt hér, sérstaklega í ljósi þeirra tilvitnuna sem að háttvirtu þingmaður las hér um að þetta væri samstarfsverkefni með ráðherrum úr öllum stjórnarflokkum.
Þá veitir ansvar síðari sinni háttvirtu 10. þingmaður Reykjavík.